დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე ოკუპანტების ტყვეობაში ცხინვალში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უარყოფს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მტკიცებას, რომ დაკავებული პირი მოქმედი სამხედროა. საქართველოს რამდენი მოქალაქე ახლა ცხინვალის ტყვეობაში და რა ვიცით მათ შესახებ, აგრეთვე რა დატვირთვა აქვს დღეს რუსეთთან მიერთებისა და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ განცხადებებს. ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ამაზე ჩემს კოლეგასთან, გოგა აფციაურთან, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება. მარიუპოლიდან ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით მოსახლეობის გამოყვანის მორიგი მცდელობა იქნება დღეს, ასეა დაგეგმილი. გუშინ რუსმა ოკუპანტებმა მელიტოპოლისთვის განკუთვნილი 14 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი დააკავეს. საქმე ის იყო, რომ ტრანსპორტერითაც მელიტოპოლში ეს ტვირთი უნდა შესულიყო, ასევე გამოყენებული უნდა ყოფილიყო მოსახლეობის გამოსაყვანად იქიდან. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, როგორც იუწყება უკრაინის ხელისუფლება. დღეს ონლაინ ფორმატში უნდა განახლდეს კიევი-მოსკოვის დიალოგი, რომელიც ბოლო შეხვედრა იცით 2-ე დღის წინ გაიმართა. ჩვენ იმაზე ბევრად დიდხანს გავძელით, ვიდრე მტერი მოელოდა. მათ თქვეს 3-დან 5 დღემდეო, ეგონათ ეს დრო საკმარისი იქნებოდა მთელი ჩვენი სახელმწიფოს დასაპყრობად. ახლა კი 36 დღეა ჩვენ ვდგავართ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი რამდენიმე საათის წინ თავის ვიდეო მიმართვაში. 37 დღეა დღეს რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან. 31 მარტს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ბენ უოლასმა მეორედ უმასპინძლა თავდაცვის დონორთა საერთაშორისო კონფერენციას უკრაინისთვის. ღონისძიებაზე 35 პარტნიორი შეიკრება უკრაინისთვის ყველაზე საშურ სამხედრო საჭიროებაზე სამსჯელოდ. იმავე დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ყოველდღიური სადაზვერვო ინფორმაციის ხუთშაბათის განახლება სრულად საქართველოს ეთმობა. ეს გახლავთ მოკლე ეგრეთ წოდებული ქარდები, ბარათები ფეისბუქზე ქვეყნდება, სოციალურ ქსელებში გამოიყენება ბარათები, რომლების საშუალებითაც დიდი ბრიტანეთის დაზვერვა ავრცელებს ხოლმე მოკლე შეჯერებულ ინფორმაციას ყოველდღიურად უკრაინის შესახებ. და ამჯერად ეს სრულად საქართველოს ეთმობოდა, კერძოდ იმას, რომ უკრაინაში შეჭრის გასაძლიერებლად რუსეთმა გამოიყენა სამხედროები, გადაიყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან, ლაპარაკია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 1200-დან 2000-მდე რუს სამხედროზე და გამათქმულია მაღალი ვარაუდი, რომ რუსეთი ამ გზით ჯარის შევსებას არ შეუდგებოდა, რომ არა მოულოდნელი დანაკარგები ომში. მეტი და მეტი სახელმწიფოს ლიდერი აცხადებს მზადყოფნას უკრაინის უსაფრთხოების გარანტორობაზე. მათ შორის თურქეთი ასევე, ერთ-ერთი ბოლო ვინც გამოაცხადა, რაიმე შეთანხმებამდე ცხადია ჯერ შორია, თუკი შედგება ასეთი, ომი არნელდება ოკუპანტის სისასტიკე, სარაკეტო იერიშების და მშვიდობიანი მოსახლეობის ტერორიზების გარდა, ის რუსეთი დროს ძალების გადალაგებისთვის იყენებს, პროგნოზებს მოისმენთ ბევრ გვარს ამაზე. მოსკოვი აცხადებს, რომ რაც ახლა ხდება უკრაინის ტერიტორიაზე, სამხედრო ძალების გეგმიური გადაჯგუფება პრიორიტეტულ არეალებში ოპერაციის ინტენსიფიკაციისთვის და დონბასის სრულად გასათავისუფლებლად. ეს რუსეთის ხელისუფლების ფორმულირებები გახლავთ. გუშინ ყურადღება მიიქცია აგრეთვე საქართველოს, ცხადია ჩვენი საზოგადოებისა, საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუმ CNN-ის ჟურნალისტ ქრისტიან ამანპურთან. მე მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან, რომლის ერთმა ნაწილმა ასევე მიიქცია, როგორც ჩანს, ყურადღება უკრაინის ხელისუფლებისა, რადგან უკრაინის ოფიციალურ საიტზე, სადაც ქვეყნდება ხოლმე ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენებზე, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ვერსია ეს და უკრაინის ხელისუფლება მოუწოდებს ხოლმე საზოგადოებას, რომ ამით ხელმძღვანელონ. გარკვეული ინტერპრეტაციით, ანუ აქცენტით გადავიდა სალომე ზურაბიშვილის მიერ ნათქვამი ერთ-ერთი ფრაზა და ამაზეც გეტყვით, მანამდე გეტყვით იმას, რომ ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაციით სწორედ ამ წყაროდან სოფელ მალაია როგანის ახლოს მდებარე ხარკოვის რეგიონია, ახლოს მდებარე ტრასაზე რუსეთის სამხედროებმა დაცხრილეს 20 სამოქალაქო ავტომანქანა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით არ ვრცელდება ამ წყაროს თანახმად. მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა მიეშურება კიევისკენ მხარდაჭერის გამოსახატავად უკრაინის ხელისუფლებისა და უკრაინელი ხალხისადმი. ამის შესახებ თავად მეცოლა წერს ტვიტერზე. ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ლუგანსკის რეგიონში ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიშების შედეგად. და ინფორმაცია ერთი ვიტყვი მაშინ რაც არის, ანუ სალომე ზურაბიშვილს იშველიებენ როგორც წყაროს და იუწყება უკრაინის ოფიციალური ვებსაიტი ომის შესახებ მოვლენებზე, რომ საქართველოს შეუერთდა ფინანსურ სანქციებს, რომლებიც დასავლეთმა დაუწესა რუსეთსო. და ახლა სწორედ შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუსი ქრისტიან ამარპური თავად კიევში გახლავთ. მოდით მოვისმინოთ ეს მონაკვეთი. თქვენ ხმამაღლა გამოხატავდით მხარდაჭერას უკრაინის ხალხის მიმართ და ახლაც აცხადებთ ამას. თქვენი ქვეყნის მართველი პარტია, თქვენი მთავრობა ამას არ აკეთებს. მან არ დაუჭირა მხარი სანქციებს, ის არ გზავნის მატერიალურ დახმარებას უკრაინელებისთვის თავდაცვაში მხარდასაჭერად. ეს თქვენ გაპირისპირებთ მთავრობასთან. როგორ ფიქრობთ, რატომ იკავებს თავს მთავრობა? არ მგონია ეს ზუსტი აღწერა იყოს. შეიძლება სადმე ასე აღწერდნენ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ ჩვენ ვმონაწილეობთ ყველა საერთაშორისო ფინანსურ სანქციაში და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს ფინანსური სექტორისთვის. ჩვენ ამავე დროს მონაწილეები ვართ ყველა რეზოლუციისა, რომელიც მიღებულია უკრაინის მხარდასაჭერად. ასე რომ ვფიქრობ, ცოტათი გადაჭარბებულია იმის თქმა, რომ დიდი განსხვავებაა, წყდება წინადადება. შეიძლება იყოს განსხვავება მთავრობის wording-ში, მის მიერ გამოყენებულ სიტყვებსა და განცდაში, რომელიც მოსახლეობაშია და ყოვლის მომცველია. თუ თბილისში ჩამოხვალთ და იმედი მაქვს, რომ ჩამოხვალთ, ნახავთ, რომ ყველგან უკრაინის დროშებია. და არის არაერთი ინიციატივა საქართველოს მოსახლეობისგან უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატავად. რადგან როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ვიზიარებთ ორ საუკუნოვან საერთო გამოცდილებას რუსეთის აგრესიისა ჩვენ და უკრაინა და ვიცით რას ნიშნავს ეს. ამიტომ ვფიქრობ, ჩვენ ნამდვილად ვართ სოლიდარულები უკრაინის მიმართ და თუ კი საკითხი შეეხება შეიარაღების გაგზავნას უკრაინისთვის, ფიქრობ ამაზე გავიღიმო, რადგან საქართველოს არ შეუძლია რაიმე ცვლილების შეტანა უკრაინისთვის იარაღის გაგზავნით. არის ბევრი ქვეყანა, რომელიც დაცულია მეხუთე მუხლით, ნატოს ხელშეკრულება იგულისხმება და რომლებსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება და აკეთებენ კიდეც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნები, რომლებიც დაცულები არიან, მათი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია, აკეთებენ, რაც შეუძლიათ უკრაინის მხარდასაჭერად. ამ თვალსაზრისით მე სრულად მხარს უჭერ უკრაინის პრეზიდენტს პოზიციაში, ვისაც მეტის გაკეთება შეუძლია, მეტი უნდა გააკეთოს. ეს გახლავთ ნაწყვეტი სალომე ზურაბიშვილთან, საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუსი ქრისტიან ამანპურის CNN-ის ეთერში გადაიცა ეს ინტერვიუ, რომელიც თავის მხრივ განგაში სირენების გამო შეწყდა, რაღაცნაირად დაუსრულებლად ცოტათი ათწუთიანი ინტერვიუა. და სწორედ აი აქ თქვა სალომე ზურაბიშვილმა ამანპურისთვის პასუხად ის, რაც რეალურად აქამდე ცნობილი იყო, ის რომ საქართველო მისდევს სანქციების საერთაშორისო რეჟიმს. რის შესახებაც სიმართლე გითხრათ, მე და ჩვენმა აუდიტორიამ გაიგო ამერიკელი დიპლომატებისგან, რომლებთანაც რადიო თავისუფლების ინტერვიუს საშუალება ჰქონდა. პირველი ეს იყო შეერთებული შტატების ელჩი და მეორე ეს გახლავთ USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე. ორივე მათგანმა განმარტა და დაადასტურა ეს განსაკუთრებით კელი დეგნანმა. და მაგრამ პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი იმ ფონზე, რაც გვაქვს ახლა ჩვენ პოზიციის ოფიციალური პოზიციის გამოხატვაში, რა ფორმითაც ხდება ეს და როგორც, რა შინარსითაც, უკრაინისთვის ეს საყურადღებო აღმოჩნდა. ეს ინფორმაცია ისე რომ თავის ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, ამბების ნაკადში გამოჩნდა კიდეც. ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ახლა ამბით, რომლითაც დავიწყე. შეეხება საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის გადაცებას და მცხინვალის ტყვეობაში ყოფნას, ოკუპანტების ტყვეობაში ყოფნას. ეს გახლავთ ლევან მაჩაბელი. Ინფორმაცია თავდაპირველად სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულმა კაგებემ გაავრცელა თავისი ინტერპრეტაციით, რომ სოფელ ქერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ სოფელ გოიათასთან დააკავეს ყოფილი ჯარისკაცი. მოქმედიც იყო იქ, მეგონი ნახსენები, უწყება საქართველოს მოქალაქის გადასვლაზე წერდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ ის რაღაც პროვოკაციას გეგმავდა, ასევე გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი ამავე პირის. გოგა აფცია ორი არის ახლა ხაზზე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გოგა, დილამშვიდობისა.
გამარჯობა ნინო.
Რა ვიცით კონკრეტულად ლევან მაჩაბლის გატაცების დეტალებზე და აი ეს თანმიმდევრობა ჯერ რომ ანუ ჯერ ცხინვალიდან შევიტყვეთ, როგორც მე ვიცი, ცოხალ როგორც ვაკურდებოდი და შემდეგ იყო სუსის განცხადება. რა არის შენთვის რა სურათი ხატება?
კი, ლევან მაჩაბელი, მივესალმები აუდიტორიას, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო. ლევან მაჩაბელი გუშინ არ დაუკავებიათ, იგივე კაგებეს დეფაქტო ხელისუფლების დეფაქტო შიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 26
კი
ბოდიშ ვეხდი არც დააკავეს. დიახ, და მხოლოდ აი რამდენი დღე გავიდა ხო, 4-5 დღის შემდეგ გაჩნდა ინფორმაცია. სხვათა შორის ოჯახის წევრებმაც ორი დღის წინ შეიტყვეს ამ ფაქტის შესახებ. ის რაც ვიცით ახლა ოჯახის წევრებისგან, ის არის რომ ლევანი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან იყო ჩასული, ხურვალეთში აპირებდა ის რომ შეხვედროდა დათავანიშვილის ოჯახის წევრებს და რაღაც დახმარება უნდოდა რომ გადაეცა და ამის შემდეგ იკარგება მისი კვალი, მისი დის ნინა მაჩაბელის მონათხრობის მიხედვით და შემდეგ უკვე აღარ იცნობ. ხურვალეთიდან ის ადგილი, სადაც დეფაქტო კაგები ამბობს რომ დააკავეს და ჩვენი უსაფრთხოების, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური აბსოლუტურად სხვა ადგილს ასახელებს, ერთმანეთისგან არის ძალიან დაშორებული, დაცილებული. ესე იგი, ქერეს მიმდებარე ტერიტორია სოფელ გოიათას ასახელებს დეფაქტო კაგები, ხოლო საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური ასახელებს ზემო არცევის მიმდებარე ტერიტორიას, იგი ქვეშთან ახლოს, რაღაც ჯარია შენ ქვეშს შორის. ხო, აი რაღაცა დეტალები თვითონ ოჯახის წევრებმაც არიციან და აქვე მოდი განმარტოთ ისიც, რომ ის ვიდეო, რომელიც გავრცელდა და ამ ვიდეოში და მოვისმინეთ ყველა, ლევან მაჩაბელი სოლიდარობას უცხადებს უკრაინაში, აი ამ ზელენსკის, პირველ რიგში ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტს და იქ მებრძოლ ახალგაზრდებს და გულისკივილით ამბობს, რომ ვერ წავიდა.
გულისკივილით, ანუ უფრო ბრაზით მოდით თქვათ, რომ ცდელობები ჰქონდა და ვერ წავიდა და
ხო, ამბობს, რომ აი აქ მე რაც შემიძლია ამას რუსეთის წინააღმდეგ რა გავაკეთე. თუმცა არა კონკრეტებს რა გეგმები აქვს, რა სურვილები აქვს. უბრალოდ არის რაღაც აი ჩემი შთაბეჭდილებით რაც უსმინე, არის უბრალოდ აი იმ უკრაინის ომის ფონზე მისი პოზიციების უფრო გამოხატვა. და მეორე ის რომ თქვა შენ თქვი რომ საკუთარი ინტერპრეტაციით გაავრცელა და გამოიყენა კაგებემ ეს ვიდეო ჩანაწერი, ეს არ არის იქ გაკეთებული ვიდეო ჩანაწერი, ესე იგი ტელეფონში ჰქონდა მას შენახული და დაკავების დროს, როცა აი ტელეფონი გამოართვეს და ნახეს გასინჯეს მისი ასე თქვა მობილური ტელეფონი, იქ იპოვეს ეს ვიდეო და ამას იყენებენ ახლა თითქოს იმისთვის, რომ მას რაღაცა დივერსიული აქმიანობის მუხლი წაუყენონ და თითქოს ზიანის და პროვოკაციის ჩადენა მიყენება სურდა რუსეთის აი ამ საოკუპაციო ასე ვთქვათ ჯარისკაცებისთვის. რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან თეთრი ზაფით ნაკერი გამოდის, იმიტომ რომ არც ერთი დივერსანტი, არც ერთი პროვოკატორი ხო ტელეფონში არ შეინახავს, არც კონტაქტებს, ეს არის რაღა დაუწერელი გასაფრთხილო ადგილებში შევდივართ, რაღაც ისეთ მასალებს შვილით, რომ რაღაც ჩვენი წარმოები არ გაიშიფროს და ასე შემდეგ. რომელი ადამიანი ჩაწეს წინასწარ ახლა ამის გაკეთებას ვაპირებ და შემდეგ გადავა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო? ეს არის უბრალოდ აი ამ ბიჭის სურვილები, მე რაც ვნახე ამ ვიდეო გავრცელებულ ვიდეოში, ამ ბიჭის რაღაცა ბრაზი 2008 წლის აგვისტოს ომსაც იხსენებს როგორც შემოდიოდა რუსული ძალები და კი ის არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, ითქვა კი რომ თითქოს მოქმედიაო, არა ყოფილია ის მესამე ბრიგადის ჯარისკაცი იყო და კი მონაწილეობდა აგვისტოს ომში, ეს დადასტურებული ფაქტია. ხო, და მისიც მითხრა გუშინ საღამოს ოქტომბერს, რომ ხო, აი ამ ინტერპრეტაციაზე და ამ თეთრი ძაფით ნაკეთ ამბავზე როცა ვსაუბრობთ, რომ მარტო იყო, არც იარაღი ქონია და საერთოდ აი ეს შიშველი ხელებით წავიდა და აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა მოეწყო მას დივერსია ან პროვოკაცია?
თავისთავად ხო, მესმის. თავისთავად ხაზგასმა ის იმისა რომ ის მოქმედი სამხედროა, ან საერთოდაც რომ სამხედრო იყო აი ეს თემა ამის შემოტანა გასაგებია ჩვენს გონებაში რა გამოცდილებას წევს წინ და ლევან მაჩაბელი ხო და ლევან მაჩაბელი არ არის ერთადერთი ასეთი ახლა ცხინვალის ხეობაში. დიახ.
კი, მამუკა ჩხიკვაძეც ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება, დეკემბერში დააკავეს ის და აი ორთვიანი ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობის ვადაც გავიდა და გადაავადეს ასე ვთქვათ იქაურმა სასამართლომ, ჩვენ რაც გვაქვს ინფორმაცია, გადაუვადა ეს წინასწარი პატიმრობის ვადა, ვიდრე მისი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება. მამუკა ჩხიკვაძის ამბავი ესეთია, რომ ის იმყოფებოდა შინდისში მეგობრებთან ერთად, გმირთა მემორიალთან, შემდეგ ნიქოსში ნახეს ბოლოს, ზემო ნიქოსში არის სასაფლაო და აი ამ სასაფლაოდან უკვე იწყება ოკუპირებული ტერიტორია და აი იქ ქრება მისი კვალი. შესაბამისად აი ოჯახის წევრებმაც, მისმა მეგობრებმაც, თანამებრძოლებმაც არიციან ვთქვათ როგორ დასრულდება მისი საქმე, როგორც გითხარით ისიც ყოფილი სამხედროა და ან ტერიტორიულ მთლიანობისთვის ბრძოლაში
ისწრებდა. მის მდგომარეობაზე თუ არის ცნობილი, ვთქვათ იმავე წითელი ჯვრის ხაზით.
კი, წითელი ჯვარი შეხვდა იქ დაკავებულ ქართველებს. იქით ეს ორგანიზაცია დეტალებს არ ავრცელებს ხოლმე, ბარათების მიმოცვლა მოხდა ოჯახის წევრებსა და მამუკა ჩხიკვაძეს შორის. და ამ წერილში, როგორც მე ვიცი, ის ამბობს, რომ თავს ნორმალურად გრძნობს და არ ყოფილა რაიმე ისეთი ფიზიკური ზემოქმედება მასზე, მაგრამ როგორც წესი ასეთ ბარათებს, ასეთ წერილებს ისინი წერენ ხოლმე.
ანუ რეალურად ღია ბარათია ეს, ანუ გახსნები
რა. ხო, ამიტომ. ამიტომ იქ ვერ დაწერს თქვა დეტალებს და მხოლოდ აი მოკითხვის სახე აქვს ხოლმე და უბრალოდ ადამიანებმა მათგავებმა და თქვა დაკავებულმა რომ გაცვალო ინფორმაცია, ელემენტარული ინფორმაცია.
გოგა და მინდა აუცილებლად შევეხოთ სულ რამდენია ბოდიში გამომრჩა თქვენ გონ.
სულ არის ამ დროის ჩვენი ინფორმაციით 7 მოქალაქეა ცხინვალში, ორს უკვე სხვა შორის მისჯილი აქვს აღშელი, ეს არის ვლადიმერ კანიაშვილის პატიმრობა 6 თვის ვადით მიუსაჯა იქაურმა ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ. აქ კახაბერნათაძე 3 წლითა და 6 თვით. ეს მოქალაქეები არიან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთისა და პლუს ამავე დროს კონტრაბანდული ასე ვთქვათ ტურისტების გადაზიდვის ბრალდებით. როგორც გითხარით, ესე მესამე ადამიანი მამუკა ჩხიკვაძის პროცესი გადადებულია და არ ვიცით რომ ის ჩატარდება.
კი ბატონო.
ლაშახეთერელიც რამდენჯერმე იყო გადასული და დაკავებული და კიდევ ერთხელ გადავიდა ის და საერთოდ ხეთერელის შესახებ ის ვიცით რომ იქ უნდა ცხოვრებები აყავს იქ და ნაცსაობები აყავს და იქ ძალიან ხშირად გადადის და სურვილიც აქვს რაღაც იქ ცხოვროს და ვერაჩერებენ, ის ძალიან ხშირად აკეთებს ამას. ლევან მაჩაბელზე ვისაუბრეთ და კიდე ორი ადამიანი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბლევის მცხოვრებლები არიან, ზაზა ბეგრელიშვილი და თამას გონიჩაშვილი, 15 დეკემბერს არიან დაკავებულები და მათი სასამართლოს აი წეში დააკავეს ისინი. მათი სასამართლოს არსებითი განხილვა არ აქვს.
მადლობა გოგა ამ ინფორმაციისთვის, მინდა ინფორმაციისთვის და მინდა შევეხოთ აუცილებლად ამბავს, რომელიც გააქტუალურდა. ახალი არ არის, თუ რამე ძველია ეს არის სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერთება რუსეთთან, ანუ ჩრდილოეთ ოსეთთან და ასე შემდეგ ეს ძველი იდეა და დღეს ამ კონტექსტში რა დასამალია რომ ამის კიდევ წამოწევა წინ და გამოხმაურება იქ მოსკოვიდან გაცილებით ისე მძაფრად აღიქმება საზოგადოებაში. როგორი არის ინფორმაცია შენი იქ არსებულ განწყობებზე? რაც ზედაპირზე არის და რაც საჯაროა, ვიცით რომ თქვა სოხუმის განწყობა იმავე დე ფაქტო ხელისუფლებისა განსხვავდება ცხინვალისაგან. და ამასთან ერთვის ფონი ვიცით იმისა და ეხა წავიკითხე დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის თვალსაწიერშიც მოხდა ეს ფაქტი რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადაჰყავს სამხედროები რუსეთს უკრაინაში.
ხო, აღარ გადაყავს, უკან დააბრუნეს. იმიტომ რომ ხო, ეს საკითხი.
ხო, ცოტა დაგვიანებით მივიდა თაზობამდე ეტო. გისმენთ, ია.
ხო, ეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი ყოველი მომდევნო არჩევნების დროს ააქტიურდება ხო. არაერთხელ აქვს სხვა შორს ჩატარებული ეს რეფერენდუმი და ყოველთვის რაღაცა ხმათა უმრავლესობით რუსეთთან ინტეგრაციის მომხრეების რაოდენობა სჭარბობს ხოლმე, უფრო მეტია ხოლმე. და როგორც ჩანს ეს თემა წინა საარჩევნოთ, ახლა 10 აპრილს დღეში უკვე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება ცხინვალის რეგიონში და ბიბილოვის რეიტინგი საკმაოდ დაბალია. განსაკუთრებით აი ჯაბიევის საქმის გამოუძიებლობის გამო შევახსენოთ ეს ფსიქოლოგიურ სამაყურებელს. ინალ ჯაბიევი აგებს დიახში წინასწარ დაკავების იზოლატორში აწამეს, მოკლეს, ის ფოტოები დასახიჩრებული სხეულის ფოტოები გავრცელდა
შეხება. დიახ, საპროტესტო აქციები იყო ასევე გახსოვს.
და იქ ბიბილო პირობას ეცდა რომ აი კონტროლზე აიყვანდა ამ საქმეს, გამოიძიებდა და ახლა ამ პერიოდში, ამ დღეებში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ამ ჯაბიევის საქმეს და ფაქტურად ყველა გათავისუფლებულია და ფაქტურად კვალი აბსოლუტურად აშლილი გვარის. ხო, აი ამის გამო
ვერ გაწირა, ანუ ის ჯგუფი ვინც ხო რეალურად ეს ჩაიდი.
ძალოვანები, რა თქმა უნდა. ხო და ამის შემდეგ მისი რეიტინგი ფაქტურად გაცამტერდა, დაპირების შეუსრულებელი.
ეს არის. და ფიქრობ ეს რეიტინგისთვის ამოწია.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მუშაობდა ამ დანაპირებით მოვიდა ის პირველად ხელისუფლებაში 5 წლის წინ, მაშინაც იმას ამბობდა რომ მისი საარჩევნო თავარი მესიჯი დაპირება და ოცნება არის რომ რუსეთთან შეერთება მოხდეს ოკუპირებული რეგიონისა და ამას გავაკეთებ, მაგრამ ნუ ვერ შეძლო, მაგრამ მაშინ იმუშავა ამ იდეამ და ფიქრობს რომ ეხლაც იმუშავებს და განაახლა, იმიტომ რომ სხვა სალაპარაკო ფაქტიურად მას არაფერი არ აქვს რა, ისეთი რა უნდა შესთავაზოს ახალი.
ეს ხო ნაკლებად აქტუალურია, ხო, მაგრამ
მაშინ როცა აი კრიზისიც უნდა ვთქვა თავისუფლად, ფასები კატასტროფულად იზრდება, ხელფასები გივერჩება, რუსეთმა უკვე განაცხადა და იქაურმა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ რომ ცხინვალის ბიუჯეტის 90%-ზე მეტი დოტაციურად ივსებოდა და ამას ვეღარ გავაკეთებთ და საჭიროა საკუთარი ინვესტორები მოიძიონო. ხო, აი ეს თემებიც იფარება ამ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის თემით. გაჭირვება, ვიცი ახლა ზურას ელაპარაკნენ ბენდიანიშვილს, ახლა წამალს სთხოვენ უკვე იქ მედიკამენტები იმდენად ძვირია და აქაური სამოქალაქო აქტივისტები ხშირად ეხმარებიან ხოლმე.
გასაგებია კიდევ და კიდევ უფრო დაეტყობა ხო ამ ოკუპირებულ.
კი, რა თქმა უნდა, ჯერ რამდენი ხანია ხო გასული ამ სანქციების, საერთაშორისო სანქციების შემოღების შემდეგ და პირველ რიგში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს დაარტყა შეიძლება ეს ვთქვა და აი ამ თემის გადასაფარადაც წამოვიდა რეფერენდუმის თემა. ну იქ მისი მომხრეები ახტაცებით შეხვდნენ და ისეთ ფონს ქმნიან რომ რაღაცა დღესასწაულია და არიქა ჩქარა მიიღებს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ იგივე კრემლის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებაც ხო რომ კრემლი ჯერჯერ არ განიხილავს მათინება რა რეფერენდუმს ჩაატარებენ, მაგრამ არანაირ მოქმედებებს ჯერჯერობით არ
კრემლის ხო ეს არაფერს ნიშნავს არ წინასწარ ეგრე უკრაინაში ცრულ მასშტაბიან შესვლასაც უარყოფდა ვიცით ხო კრემლი ამიტომ ამაზე დაყრდნობა
თუ გახსოვთ აი
ორი დავასრულოთ სტუმარი ყავს კი ბატონო
ერთ შეხვედრა ბიბილოვი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინაც ითქვა, რომ აი ეხლა უცბად ჩავატარებთ რეფერენდუმს და შევალთვით და რეფერენდუმის კითხვა შეცვალეს, თქვეს, რომ ალანია რომ დავარქვათ სამხრეთ ოსეთს, მოდი აი ამ კითხვაზე გასცეს საზოგადოება პრა. როგორც ჩანს, მაშინაც დაამუხრუჭა კრემლმა აი ეს ამბავი და ფიქრობ, რომ ეხლაც კი ბატონო ჩაატარონ რეფერენდუმი და კრემლი იყენებს ამ საქართველოზე
ეგდოს
შედეგებს ოკუპირებულ ტერიტორიის გამოისობით უფრო ადვილია ვაჭრობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, ვიდრე ანექსირებული ტერიტორიიდან. იმიტომ რომ ანექსირებული ტერიტორია მიიერთა და რაღაა სალაპარაკო საქართველოს ხელისუფლებასთან.
არის ამაში ლოგიკა.
სტატუსი, ოკუპირებული სტატუსი უკვე სხვანაირია და შეიძლება ვაჭრობაც და ზემოქმედებაც.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა, გოგა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა იყო ხაზზე გორიდან. დიდი მადლობა გოგას და ვაგრძელებთ ეთერს. კომენტარებსაც ვუყურებთ, ცხადია. ბატონი რამინის კომენტარი დამალე და თუ დაგაინტერესებს ბატონო რამინ, პირადში მომწერეთ და აგიხსნით რატო დამალე. არა იმიტომ, რომ ზელენსკი არ მოგწონთ და მისი განადგურება გსურთ. ამიტომ არ წამიშლია აქ, ჩვენ მოწონება არ მოწონებით არ ვშლით პოზიციებს. ასევე რადიო თავისუფლება, კერა რადიო ნაც მოძრაობა, ასეთი კომენტარის დაწერას ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის კონკრეტულ თემაზე მოსაზრება გეთქვა, ან ის რა შეარეთ ახმები ჩვენ სტუმარს თუ მე, ან ნებისმიერ რამეზე. გაცილებით საინტერესოა და თქვენთვისაც უკეთეს იქნება, რადგან გვისმენთ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ხედავ, არ მოგწონ ვართ. კეთილი ხო არის, კეთილი სურვილები უკრაინისადმი. და კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს შეგახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხადია უკრაინის ომის უკრაინაში ომის მიმდინარეობაზე, კონტექსტზე და ახლა სწორედ სტუმართან გადავდივარ ამ თემებზე სამსჯელოდ შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტა ახლოს მიკროფონთან ხო, რომ უკეთესად გაიგონოს ჩვენ მომ სმენელმა. გოგას ბოლოს რაც კითხა, ის იგივე მინდა კითხოთ თქვენი შეფასება და ხედვა რისკის გაზომვას გულისხმობ ამ კონტექსტში, ხო? ამბავი ახალი არ არის, იდეა ახალი არ არის. არც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების და არც ოსეთის სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების, როგორც თვითონ უძახიან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან მიერთების. ხედავთ ამაში რისკს, ხედავთ კომპლექსში ამ ყველაფერს ლევან მაჩაბლის დაკავებასთან, ხაზგასმა, რომ ის სამხედროა და რაღაც დივერსიას და მას გეგმავდა.
კი ბატონო, მოდი
რუსი სამხედროების წინააღმდეგ დიახკისნე.
მოდი ასე ვიტყვი, რუსეთი ზოგადად ცოტა რთულად საწინასწარმეტყველო აქტორია საერთაშორისო ურთიერთობებში და ხშირად მისი ქმედებები არარაციონალურია.
შეგიძლიათ მოიხსნათ თუ გიშლით რუსულ დარეკავს მე, ხო?
იგივე ვთქვათ, უკრაინაში შეჭრაც აშკარად არარაციონალური იყო, თუმცა მოხდა რაც მოხდა. აქედან გამომდინარე, ამის რისკი შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ ორგანიზაციაში ერთ სცენარებზე მუშაობდით, ერთ სხვადასხვა სცენარებზე, როგორ შეიძლება გამეთარდეს მოვლენები უკრაინის ომის
პარალელურად.
და ერთ სცენარში ჰქონდა ასეთი ვარაუდი, რომ თუ თქვათ უკრაინაში პუტინის ავანტურა ჩავარდა, თუმცა მან შეინარჩუნა ხელისუფლება, შეიძლება საქართველო გახდეს შემდეგი მისი მცდელობა, ვინაიდან მას სჭირდება სწრაფი გამარჯვება და საქართველო უკრაინის მასშტაბებთან შედარებით ცირია და ამიტომ ამ გამარჯვება შეიძლება მისთვის უფრო სწრაფი იყოს, რადგან 2024-ში უწევს არჩევნები და მას სჭირდება საკუთარი იმიჯის გაუმჯობესება. და ის სამხრეთ ოსეთი არის სწორედ აი ეს ერთ-ერთი პოტენციური სამიზნე ამ მიმართულებით. თუმცა ამ ეტაპზე გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ რთულად აქვს რუსეთს უკრაინაში საქმე და მთლიანად მისი ყურადობა ეგეთ არის გადართული, ამ ეტაპზე ამის რისკს სიმართლე გითხრათ ვერ ხედავ. თუმცა ბუნებრივია პოტენციურად არსებობს ამის საფრთხე.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ნიშნолоვანი. ჩვენ საუბარზე გადასასვლელად ასეთი ფიქრი მქონდა გუშინ, როცა და საერთოდაც მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ გადაედგა ეს ნაბიჯი და გადაწყვიტა არა და გადადგა, გადაწყვეტილება ცხადია მიღებული ჰქონდა მანამდე, მიუხედავად იმისა, რომ საპირისპიროს ამბობდა, სულ ფიქრობდა უყურებ რა რას ვაკეთებთ ჩვენ საქართველოს აკეთებს საქართველო მთლიანად გულისხმობ არა ცალკეულ ნაწილს მისას ანუ გუშინაც რომ დავაკვირდი აი 31 მარტს საქართველოში ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ელჩის გაწვევის გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ უკვე ოფიციალურად დადასტურებაზე. თქვენი აზრით რა არის რა უნდა იყოს დღეს ჩვენი ღელვის საქართველოში საზოგადოების ღელვის კი არ ვიძახი რომ აუცილებლად უნდა ღელავდეთ მაგრამ ფაქტია რაღაცებზე ვღელავთ ჩვენი განსჯის უპირატესი საგანი ზრუნვის ღნებავთ ამ სიტყვასაც ვიტყვი
ბატონო ცოტა უცნაური პოზიცია აქვს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავებული მას შემდეგ რაც ჯერ კიდევ ესკალაცია დაიწყო უკრაინაში და სამ მომამდე მივიდა საქმე იმიტომ რომ ფაქტობრივად აღშეკრებილა საფრთხეების საბჭო რომელიც რეალურად ის ორგანოა სახელმწიფოში რომელიც სხვადასხვა სცენარების განვითარებაზე უნდა მსჯელობდეს და უნდა მსჯელობდეს იმაზე თუ რა იქნება სახელმწიფოს ნაბიჯი ამ შემთხვევაში რაღაცა უცნაური ან შეიძლება თქვა ამაზე მიდის მსჯელობა შესაბამის უწყებებში უბრალოდ მოსახლეობამდე ეს არ მიდის და პრობლემას მე ამაში ვხედავ კომუნიკაციას არსებს ანუ ჩვენ არ გვაქვს კომუნიკაცია იმაზე თუ რას აკეთებს შესაბამის უწყებები რა შემთხვევაში იგივე თქვენ რა ახსენებთ თქვათ სამხრეთ ოსეთის მიერთების საფრთხე ანუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს არ გვაქვს არც ამაზე რეალურად ხელისუფლებისგან ინფორმაცია რა
მაგარი უწყების ეს ვიცით ხელმძღვანელის განცხადება რომ ოკუპირების ოკუპაციის პირობებში ერთ-ერთი რეფერენდუმი ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად.
იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიციაც ვიცით, თუმცა ჩვენ არ ვიცით მაინც შესაბამის უწყებები ხელისუფლებაში რას გეგმავენ და რას აპირებენ ამ შემთხვევაში. და აი ამაში ვხედავ მე რეალურად პრობლემას, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში არის წყვეტა და ამ მხრივ არის სამსჯელო, ამ მხრივ არის სამუშაო პირველ რიგში. იგივე თქვენაც ახსენეთ და თქვენი კითხვით და დაიწყეთ რომ აი ეს უკრაინის ამბები ანუ აქაც ორი ნაწილია. ერთ-ერთს ხო თქვა თუ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს შევხედავთ. ფაქტია რომ საქართველოს საერთაშორისო არენაზე დგას სწორ მხარეს, ანუ აგულისხმობ იმას რომ ხარი დაუჭირა გაეროს შესაბამის რეზოლუციასთან ავტორი ყო ჰააგაში შეტანილი სარჩელის და ესე შემდეგ. თუმცა ასევე ფაქტია ესეც რომ უკრაინის ხელისუფლება რაღაცა უკმაყოფილოა და მთელი ეს ელჩთან დაკავშირებული ნაბიჯებიც მიუთითებს იმაზე რომ რაღაცა ვერ დაალაგდა უკრაინის ხელისუფლებასთან და ახლა უნდა სწორედ სახელმწიფო მუშაობდეს იმაზე რომ გამოასწოროს ეს პრობლემა პირველ რიგში გაიგოს რუსია პრობლემას მის კომუნიკაციის პრობლემა თუ რაღაცა უფრო ფუნდამენტურია და მუშაობს იმაზე რომ ეს პრობლემა გამოასწოროს
ხო მაყურებლებმა წაიყო ასევე კი ისევ ჩემი თვალი იქნება ამ ქალს დაურეკოთ ჩვენ თემას არეხება და დროდა დრო ღელავს ზოგიერთ მაყურებელი ჩემს პირბადეს და უთხრათ პირბადის ტარების ვალდებულება მოიხსნა ალბათ ზამთრის ძილით ეძინავა და ძილი თუ რამე მაკლია ძილია სხვათა შორის მაგრამ პირბადების ტარების წესრაც შეეხება მოხსნილია ღია სიფრცეებში არადახურულში ეს ერთი და მეორე რა ვქნა რომ ჩემს ირგვლივ არის სულ რომ სტატისტიკას თავი დავანებოთ რომელიც შემცირდა საქართველოში სტატისტიკა როგორც გავრცელების ისე გარდაცვალების შემთხვევების კორონავირუსით მაგრამ არის ეს ვირუსი კვლავაც და არაერთი დასტური მაქვს ამის და მე ვთვლი რომ მაქსიმალურად უნდა დავიცვა ჩემი სტუმრების სტუდიაში ეს არის პირველადი ამოცანა თუ ძალიან ღელავთ ამაზე და ერთი წუთი კიდე ვიყო რაღაც ხო რაც უნდა დაუჯერებელი იყოს რომ ქალბატონი წერს მიუხედავად იმისა რომ პუტინს აქამდეც ჰქონდა 65-70%-იანი მხარდაჭერა ახლა კიდევ უფრო გაეზარდა ფორბსის მიხედვით დაუჯერებელი ერთი ხო დაუჯერებელი რატოა
ეს მთავარი თემა რომ ყველაზე პრობლემა არის
პუტინის რაზეც ის ამყარებს თავის ესე ვთქვათ რითაც აშენებს არ ვიცი რა დავარქვა სხვების ნგრევით აშენებს თავის მხარდაჭერას ეს ახალი ამაში არაფერი არ არის მგონი. მოლაპარაკებების პროცესი რომლის მიმართ არის ესე შავთეთრად რომ გავყოთ არ მიყვარს ასე მსჯელობა მაგრამ ერთნი თვლია რომ ვერ შედგება შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტაზე ანუ და ეს ამბავი უნდა დასრულდეს რომელიღაც ანუ ერთი მხარეს ნუ უმრავლეს შემთხვევაში ასახელებენ უკრაინას გამარჯვებულად პერსპექტივაში ერთი მხარის გამარჯვებით ანუ რომელიღაცის კაპიტულაციით სხვაგვარად და მეც ხადია ყოველთვის მოსდევს ხოლმე რაღაც შეთანხმება ამას რომ ეს პროცესი წინასწარვე ესე თქვა შეუმდგარი პროცესია. რასაც თქვენ აკვირდებით, იმიტომ რომ ამ პროცესს თავისი პარალელური გამოხმაურებებიც აქვს, აგერ მაგალითად აი მზად ვარ ვიყო გარანტორი, ხო? რამდენიმე ქვეყანამ ლიდერებმა გამოაცხადეს გარანტორი უკრაინის უსაფრთხოების. ანუ იდეას ზელენსკის იდეას დაუჭირეს მხარი, ხო? რო აი გარანტორი ქვეყნები უნდა მას უსაფრთხოებისა, რომლებიც აიღებენ ამ პასუხისგებლობას თავის თავზე. თავისთავად პროცესი არის საკმაოდ ესეთი საინტერესო და არც თუ მარტივად დახსაქმელი.
ხო,
რამდენიმე შრე აქვს და აი თქვენ როგორ ხედავთ?
ანუ მე ამას ცოტა უფრო
ამის პარალელურად ბოდიშს ვიხდი. ომის ინტენსივობა არ შენელებულა. ეს რაღაც განცხადება იყო კრემლის, რომ ვთქვათ, ცოტა ხნით ვთქვათ კიევს და ესე ვთქვათ ჩერნიგოვის იმას მოვუშვებთ ცოტა. მაგრამ სინამდვილეში ყველამ დაინახა ფაქტები და ფაქტებია მთავარი, რომ ეს რაღაცა გადაჯგუფებაა და გარკვეულ და შემდეგ რუსეთ მოსკოვა დაადასტურა თავად. კონცენტრაცია კონკრეტული, ვთქვათ, ოპერაციების ინტენსიფიკაციისთვის გისმენთ ბოდიშს.
კი, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ თქვენი საბოლოო დაზუსტება, საბოლოო დაზუსტება კითხვისა. იმიტომ რომ რეალურად რაც გამოჩნდა არის ის, რომ რუსეთის ავანტურა ჩავარდა, მან ვერ მოახერხა ვერც ერთი მიმართულებით პროგრესი, ვერც ერთი ნიშნულოვანი ქალაქის აღება ვერ შეძლო, ფაქტურად ვერ დაიძრა წინ და რეალურად ერთი თვის თავზე ფაქტურად სურათი არ შეიცვალა უკრაინაში. ამიტომ რუსეთს ახლა აწყობს, რომ როგორმე აიღოს ტაქტიკური პაუზა, მოდი ესე დავარქვათ, რომ გადააჯგუფოს თავისი ძალები და დაფიქრდეს ახლა როგორ გააგრძელოს ოპერაცია. აი ეს მოლაპარაკებები და ის ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველი, რომელიც სტამბულის მოლაპარაკებ შემდეგ გაჩნდა, ჯერჯერობით გამოჩნდა, რომ ამას ემსახურება იმას, რომ უბრალოდ მოახდინოს ძალების გადაჯგუფება, თქვა, შეიძლება კიევზე ნაკლებ კონცენტრაცია გააქტოს ამჯერად და უფრო მეტად აღმოსავლეთის სამხრეთის მიმართულებაზე კონცენტრირდეს. ამიტომ ეს ალბათ ტაქტიკური ნაბიჯი იყო.
ხო, დაასრულეთ. თავიდან იყო უფრო ხშირი თქმა და მოლოდინი იმისა, რომ ახლა რასაც აცხადებს რუსეთი მიზნად, სწორედ ის იქნებოდა მისი მიზანი. ბევრი არელოდა, მათ შორის უკრაინაში გამოცდილი ხალხი, ასე ვთქვათ, ვინც დაინტერესებული და ჩაბმული ახლა ბრძოლაში, არელოდა აი კიევზე ესე ღრმად შესვლას და ესე გაშლას ძალების და კიევზე იერიშს. ახლა თქვენაც აღნიშნეთ და შემდეგ მინდა ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე გადავიდე კიდე. ახლაც აღნიშნეთ ამასთან დაკავშირებით, მინდა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევთავაზო ნაწყვეტი ფილიპ ბრიდლოვთან, ამერიკელ გენერალთან ინტერვიუსი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა რადიო თავისუფლების ვაჟა თავბერიძის, რომელიც ძალიან გვანებივრებს, მე ხომ აუდიტორის ნაწილი ვარ. ინტერვიუებით, საინტერესო ინტერვიუებით ბოლო ხანს და მინდა ერთი ნაწყვეტი გავუშვათ.
კატო.
აი რუსეთის გეგმებს რაც ახება და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
I'll be quoting you now.
თქვენს ციტირებას ვახდენ, ვაჟაეუბნება. რუსეთის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა კიევის დაპყრობა. ამას 2 მარტს ამბობდით. მას შემდეგ მთელი თვე გავიდა და ფაქტია, რომ რუსეთი ახლოსაც კი არა ამ ამოცანის შესრულებასთან. როგორ გამოიყურება რუსების საბრძოლო გეგმა ახლა? ფიქრობ, ძალიან დიდი დაბნეულობა აქვს ახლა. ჩვენი საუბრისას ახლა გავიგეთ, რომ რუსეთმა განაცხადა, რომ მათი მიზანი არ ყოფილა კიევის აღება. ზოგადად ეს ან მათი სტრატეგიის ცვლილება, ან რაღაც სხვა, მაგრამ დანამდვილებით რაც ვიცით, მათი თავდაპირველი გეგმის მიხედვით, ორ ან შეიძლება სამ დღეში უნდა დაემთავრებინათ ყველაფერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ უამრავი შეცდომა დაუშვეს. მათ შორის მომარაგების კუთხით. თანაც თუ ადრე ფიქრობდნენ, რომ მათ შეჭრას უკრაინაში ვინმე სიხარულით შეხვდებოდა, ახლა ცხადი გახდა, რომ თითოეული უკრაინელისთვის რუსი არის მტერი. And believe this. იმის შემდეგ, რაც მათ უკრაინას და უკრაინელ ხალხს დამართეს, რუსეთის დროშების ფრიალს არავინ დაიწყებს. ასე რომ ვფიქრობ, რუსეთი სავარაუდოდ შეეცდება ადაპტირდეს და ახალი მიღწევადი მიზნები დაისახოს. იწყება ფაზა, როდესაც მოსკოვი ეცდება მაქსიმალურად გაიუმჯობესოს პოზიცია მოლაპარაკებებში, მოც ინტერვიუ ნახე ამ დილით. ფიქრობ, ამასვე ეცდება პრეზიდენტი ზელენსკიც. კონტრიერიში, სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება, რომ რაც შეიძლება მეტი მიწა დაიბრუნოს უკან მოლაპარაკებებზე დაждომამდე. რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ ცეცხლი შეწყდება. ყველას. მაგრამ ჩემი პირადი პოზიცია ასეთია, არ უნდა დავეთანხმოთ არაფერს, რასაც პრეზიდენტი ზელენსკი არ დაეთანხმებოდა. აქ საქმე ის არა, რა უნდა ან რა აძლევს ხელს დასავლეთს უკრაინისთვის. მთავარი ისა, რა უნდა უკრაინას. მის პრეზიდენტს საკუთარი ხალხისთვის ფიქრობ, მან უნდა მოითხოვოს ტერიტორიების დაბრუნება უკლებლივ ყველასი და ჩვენ არ უნდა ვეცადოთ მას უბიძგოთ, რომ რამე ნაკლებს დათანხმდეს. ისევ როგორც არასდროს უნდა დავთმოთ აფხაზეთია, სამხრეთი ოსეთია, ესენი ქართული მიწები, ესევ როგორც დონბასი და ყირიმია უკრაინული მიწები. Just like the Donbass. ჩემი აზრით, რუსულ ოკუპაციას არასდროს უნდა დავყაბულდეთ. ბოდიში თქვენს ქვეყანას რომ მიმართავ, შეიძლება ამას მე არ უნდა ვამბობდე. ეს გახლავთ ნაცვლად ფილიპ ბრიდლავთან ინტერვიუდან, რადიო თავისუფლების ინტერვიუ გახლავთ ვაჟა თაუბერიძე ავტორი, ფრცელი საუბარი იყო ძალიან და შეგიძლიათ ნახოთ. ეს გეგმებს და ამ შეცვლას რაც შეხება, ეს ინტერვიუ მალევეა ჩაწერილი ნატოს საგანგებო სამიტის შემდეგ ცოტა. მაინც კონტექსტის და ზუსტებისთვის რომ იყოს ნათელი. და რაც შეხება ჩემს შეკითხვას, რომ გავაგრძელოთ ეს ამბავი, აი რუსეთის მოქმედება ის რომ თავდაპირველად თითქოს სხვა გეგმა იყოს, შემდეგ ახლა ეს იცვლება უკვე პროცესში, თუმცა ინტენსივობა იერიშების ინტენსივობა სიმძიმის იმ პროცესის არ იცვლება სამწუხაროდ, არ იცვლება უპირველესად მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, უფრო მეტი და მეტი შემაძწუნებელი ფაქტის შესახებ ვიგებთ და ამას ჩვენი აუდიტორია ნახავს, უყურებს მათ შორის ჩვენს ახალ ამბების ნაწილში. რომ არა, სულ მაქვს ეს კითხვა, რომ არა ბელარუსი და მისი პოზიცია ჩვენ ამ შეჯალობებში ბოლო ხანს და ძალიან მიხარია როგორ გამიხარდა იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი კითხვა მიტრიალებს და რაღაცას რომ ხედავ თქვა პასუხის ნაწილს მაინც ამ შეჯალობას. ეს ძალიან კარგია. ბელარუსს არ ვახსენებთ ამ შეჯალობაში. არის მის კითხვები, რა ურთიერთობა, ან როგორ რაზე დაფუძნებული ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს აწი საქართველოს ბელარუსთან, რომელიც ასევე სანქცირებული ქვეყანა იყო, სანქცირებული თავისი არჩევნების გამო და დაემატა შემდგომ უკვე რუსეთის დახმარების გამო, რომელსაც ის უწევს რუსეთს. აცხადებს, რომ არ მონაწილეობს ამ ომში, არ მონაწილეობს პირადი შემადგენლობით, მაგრამ რომ არა ის მონაკვეთი უკრაინა ბელარუსის საზღვრის, აი ის ტერიტორია, რომელსაც რუსეთი იყენებს, ესეთი რუკაზე თუ ნახავთ, შეჭრილია უკრაინის ტერიტორიაზე ის ნაწილი გომელის არეალი, რომელიცაც რუსი სამხედროები, რუსული ტექნიკა შევიდა სწორედ ჩერნობილის სადგურის, იმიტომ არის იქ, ასე ვთქვათ, კონცენტრაცია, სხვა ჩერს ინფორმაცია ვრცელდება, რომ დასხივდნენ რუსი სამხედროები, რომელსაც სააგენტო საერთაშორისო ჯერ არ ადასტურებს, ვერ ადასტურებს. რომ არა ბელარუსი, იქნებოდა ხა ცოტა სამხედრო ნაწილი არის უფრო სფერო, მაგრამ მაინც.
კი ბატონო, ანუ ხო, ხა სამხედრო ექსპერტი მე ვარ, ამიტომ შეიძლება დეტალებში ვერ გავცხადო. უბრალოდ თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ იმ გაგებით, რომ ბელარუსმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა უკრაინისთვის საქმის გართულებაში, რადგან მან საკუთარი ტერიტორია დაუთმო რუსეთის ჯარებს და რუსეთის ჯარებმა ბელარუსის მიმართულებიდან თავის შეაბიჭეს, ესე რომ ვთქვათ.
ბოდიში, ესა დავა ზუსტად, რომ ესე ვთქვათ, რუსეთსა და უკრაინას ხადია საკმარისი საზღვარი აქვთ უგრძესი ერთმანეთთან, ხომ? მათ შორის ეს ჩრდილოეთითაც გადის, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, ძალიან თითოეულ კილომეტრს მნიშვნელობა აქვს, როცა ასეთ მზაკვრობას და სპორტებას გეგმავ, თითოეულ კილომეტრს და ნახავთ, რომ აი ძალიან მოსახერხებელი იყო შვიდად ბელარუსში კონცენტრაცია, ძალების, ტექნიკის და შემდეგ აი იმ მონაკვეთის გამოყენება ბოდიში.
არა, არა, რასთან. ხო, ანუ იმ თემამდე უკრაინას რაც უფრო დიდად გაუშლიან ფრონტს, უფრო რთულია თავდასხმა, იმიტომ რომ ძალების მასში გასაგიწევს და კონცენტრაციაც ჭირს და ამიტომ ბელარუსის მხრიდან შეტევა სერიოზული გამოწვევა იყო უკრაინისთვის. და აქამდე ყოველ შემთხვევაში ბელარუსის ხელისუფლება ყოველთვის ქართულ გამოთქმას თუ იხმართ არც ჩამფურწყავდა და არც მწვავს ესეთი პოზიცია ეკავა ხოლმე, რომ მაგალითთვის რუსეთის არაღიარების, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაში ბელარუსი მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. გამომდინარე იქიდან, რომ ესა რუსეთის უახლოესი მოკავშირე, ესეთი ახლო მოკავშირე რუსეთს არ ყავს, ფაქტურად ერთ საერთო სახელმწიფო შესახება აქვთ ხელშეკრულება გაფორმებული 90-იან წლებიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა ლუკაშენკოს რეჟიმმა უარი თქვა ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებაზე და მათ შორის არის ლუგანსკის და დონეცკის აღიარებას ჯერჯერობით არაფერებს ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ თუმცა აი უკრაინის მოვლენებმა, როდესაც ბელორუსმა დაუთმო თავის ტერიტორია რუსულ შენაერთებს და რუსული შენაერთები პირდაპირ ბელორუსის ტერიტორიიდან შეიჭრნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, საერთაშორისო სამართლით ეს კვალიფიცირდება როგორც ომის თანამონაწილეობა. და სწორედ ამიტომ უკვე ვითარება განსხვავებულია და უკვე ლუკაშენკომ არც შამფური და არც ხორცის დაწვა აღარ გამოსდის. ამიტომ ეს
დაწვა,
კი. და ამიტომ ეს უკვე ჩვენ ხელისუფლებასაც სერიოზული დილემის წინაშე აყენებს, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ აქამდე ლუკაშენკოს რეჟიმი ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი პარტნიორი არაღიარების პოლიტიკაში თუ სხვა სფეროებში, დღეს უკვე ესე მარტივად ვერ შევხედავთ ლუკაშენკოს რეჟიმთან თანამშრომლობას.
და როგორც ჩანს, მას უწევს და მოუწია ფაქტობრივად იმაზე მაღალი ფასის გადახდა, ვიდრე როგორც აღნიშნეთ იმ მანერას შეანარჩუნებინებდა, რომ არც ერთ წვაც წავდა და არც შამპურს გადახდა იმ არჩევნებში პუტინის გამხარდაჭერის გამო.
სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ლუკაშენკოს რეჟიმი უკვე ათწლეულებია საკმაოდ კაცრი სანქციების ქვეშ ცხოვრობს და მისი ერთადერთი საყრდენი არის რუსეთის ფედერაცია და აქ ნამდვილად ის მიმულია პირდაპირ რუსეთის ხელისუფლებაზე, ამიტომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისგან მხარდაჭერა. აი 2020 წლის მოვლენები, აგვისტოს მოვლენები, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების შედეგად ის დარჩა ხელისუფლებაში და მას მოყვა შემდეგ არეულობები ქუჩებში, გამოსვლები და საკმაოდ სისხლიანი მეთოდებით
ამ რუსეთს მიმართა დახმარებისთვის ძალის
და მასედაც ჩახშობის საკმაოდ სისხლიანი მეთოდებით გამოიყენა. მოხდა დასავლეთის მიერ აღიარება ბელორუსის ლიდერად ტიხანოვსკაიას, რომელიც გაიქცა ბელორუსიდან. აი ამის საფასურს ახლა იხდის ლუკაშენკო თავის
მაშინ ვერ წარმოიდგენ და დარწმუნებული ვარ
ლუკაშენკო. თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ვარიანტი, მნიშვნელოვანი ასპექტი არის,
რავალში ვარდებოდა, ხო, გისმენთ,
რომ ალბათ პრეზიდენტ ლუკაშენკოც ელოდებოდა, რომ სტრაფი იქნებოდა რუსეთის წარმატება უკრაინაში და ამიტომ თავიდან თითქოს დაატყო მხარდაჭერა აღმოაჩინა. თუმცა ახლა ჩანს, რომ პირდაპირ სამხედრო დახმარების აღმოჩენას არ აპირებს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს და განცხადებებს იკვეთება, რომ ბელორუსი არ აპირებს გაგზავნოს საკუთარ სამხედროები რუსეთში, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მხრიდან შეიძლება იყოს ზეწოლა. მაგრამ როგორც აღნიშნეს, საერთაშორისო სამართლით ის მაინც ომის მონაწილეა, ვინაიდან დაუთმო ტერიტორია, ამიტომ გაგზავნის თუ არა ჯარებს, მაგას უკვე გადაწყვეტილი შობა არ აქვს.
ანუ რუსეთის სტრაფი წარმატების იმედი ჰქონდა და
ამიტომ
მე მაინც არა მორალის გამო, რატომღაც ესეთი განცდა მაქვს, რომ ეს მაგ შემთხვევაშიც არ იქნებოდა სასურველი მოქმედება ლუკაშენკასთვის, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთს დახმარებოდა. იმ რეაქციის გამო თუნდაც არ ვიცი ხო, კი არ ვიცნობან რაღაცა, უბრალოდ ესე რომ ვფიქრობ, ალბათ ხა ესეთი გახარებული რომ დავწყოთ აბა უკრაინელებს და გავაცამტვეროთ, ამბნებებით არ უნდა იყოს რა, რატომღაც ესე მგონია. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დამავიწყდა ნომრის შეხსენება და ბოდიშ ვიხდი 2988 327. ხო, იმ მაყურებელმა განგვიმარტა დაუჯერებელი ისაო ამ რეიტინგს რო ლაპარაკობდა, რომ უდანაშაულო ადამიანების მოვლელს
მკვლელს,
ხო, ბოდიში, ხო, დავა პაუზა ცოტა. რეიტინგი ეზრდება ნაცვლად იმისა, რომ პირიქით იყოსო. რა ვიცი, სხვანაირი რომ ყოფილიყო რუსეთის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, სხვა სურათი გვექნებოდა დღეს ალბათ, ხო? ისედაც და შიგნითაც და
სამარაში თვითონ ანუ რუსული მედია პროპაგანდა და ის იდეოლოგია თამაშობს როლს, რა თქმა უნდა,
რასაც
კი, რომ ნაცისტებს ებძვიან უკრაინაში, ჭალებს, რა თქმა უნდა, ნაცისტებს და აი ეს პროპაგანდა პუტინის რეიტინგზე, რა თქმა უნდა, მოქმედებს.
და ჩვენ საქართველოში ჩვენი შიდა მოხმარების ის გვაქვს გზავნილები და არ ვიცი რა ქვია ამას, ქვია სტრატეგიული კომუნიკაცია. ხო, აი უყურებ რაზე შეიძლება, რა განწყობაზე დგას, ხო, დიდი ალბათობით. ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი გწერს, იქნება აუხსნა კარგად, ვის ხო, არ ვიცი ეს შენობით უწერია, აუხსნა კარგად მაგათ და ჰკითხო საქართველოს იმედად, ამ უკრაინელებს ალბათ იმედად იყვნენ რუსების დასამარცხებლად, რომ მეორე ფრონტს გაუხსნი და გუკითხა და შეპირდა ვინმე, შევაკვდით ქართველები რუსებს, საუკუნებია ვებრძვით არაბისგან დახმარების გარეშე, უსინდისობა არ არის კარგი თვისება. დახმარების გარეშეზე შეგამათებოდით და სტუმარს უსმენ.
კი, ანუ პირველი ამ კომენტარს თუ გამოეხმაურებით ნამდვილად, იგივე უკრაინელებს ძალიან დიდი დახმარება აქვს საქართველოს გაწეული ამ 2008 წლის ომის დროს, არამედ 90-იანებშიც და ამ დაკარგვა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამ ის რა ქვია.
Ну давимахებ და ამნეზიას ხო ხელოვნურად.
Да მეორე რისი თქმაც მინდო და ანუ რაც შეიძლება ეს კითხვა ბევრჯერ დაისვა, აი განსაკუთრებით უკრაინის შუებს საბჭოს დივნის მოადგილე იყო თუ არ მეშლება თანამდებობა განცხადების შემდეგ რომ საქართველოს მოლდოვამ და პოლონეთსაც უნდა გაუხსნან ახალი ფრონტი რუსეთს. ანუ უკრაინის პოზიცია გასაგებია გამნარეკიდან უკრაინა ომშია ჩართული სრულ მასშტაბიანში და რაც უფრო მეტ ადგილას მოუწევს რუსეთს ბრძოლა ეს უკრაინისთვის ასარგებლოა რა თქმა უნდა. თუმცა ახლა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია უნდა იყოს ბევრად უფრო რთული, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ძალი ტერიტორიის დაბრუნებაზე, არამედ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც საერთაშორისო სამართლით არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათი ჯონა ვიმუშავოთ მათ დაბრუნებაზე მენტალურად, მოდი ასე რომ ვთქვა, და არა ძალით, იმიტომ რომ ეს ანუ ჩვენ ოკუპაციას ვარ მოახდენ პირიქით, იგივე
ასე რომ.
ანუ ჩვენ ჭირდება ბევრად უფრო რთული პოზიცია და არა ესე პირამ სამხედრო იმით შევაჭრათ.
ეს ბატონი თავის თავსვე პასუხობს, თუ ვერ გავიგე, დახმარება არის შედარებითიო, როგორც ეხმარება მსოფლიო უკრაინას, ეს იგულისხმება. ხო, მოკლედ, ეხა არ არის ეს რასაც როგორც ვქვა, რაც იწევს უკრაინის ხელისუფლების იმ გადაწყვეტილებას იქნება თუ შეფასებებს საქართველოს ოფიციალური პოზიციის მიმართ, არავინ არ ელოდება, რომ რაც კი ამებს ვქვა, ორი თუ რაღაც რაოდენობის შეერაღება, თუ ანუ არ არის ეს სპეციფიკურად რასაც ელოდება, თუმცა ის რასაც აკეთებს საქართველო უკრაინის ომის ამ პირობებში, მადლიერება ნამდვილად არ არის ამის დეფიციტი უკრაინისგან პირიქით, ყოველფეხის ნაბიჯზე ჩანს და გამოხატავენ ამას. და დაუბრუნდებით მე კიდევ ამ თემას. ჩვენთან ისედაც ასეთი სიღარიბე და გაჭირვება, მაინც ამდენ დახმარებას აგროვებენ და უგზავნიან ამდენი გაჭირებული მოსახლეობა ჩვენთან, ასე რომ დახმარებოდნენ მათ, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვექნებოდა ქვეყანაში, მაინც და მაინც ბოდიში ომში ჩართვა თუ უნდა საქართველოსი, თავარი მიზანი თუ ეგ აქვთ და მაგას თუ ითხოვენ, თუ ახლა ესეთი საერთოდ ცოტა არეული კომენტარი. საქართველოსთვის ყველა რუსი მტერიაო. მაშინ სოფლიო სხვა ლიდერები ყავდათ. მე მიხარია ძალიან, რომ მაყურებელი ჩართული არის ამაზე ფიქრში და განსჯაში. რას ელოდება, მაშინ რა ხან ეს არის წამოიღო კომენტარებმა, რას ელოდება თქვენი აზრით უკრაინა საქართველოსგან?
ანუ აქ ორნაირად შეიძლება შეხვდეთ ამ საკითხს. პირველი ხშირად შეიძლება გვესმის ხომ ესეთი ცოტა უკრაინის და დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის მიმართ სკეპტიკური ადამიანების განცხადებები, რომ თქვა, აი მოლდოვამ ხომ იგივე გააკეთა სანქციებს არ შეუერთდა, ან არ სხვა ქვეყნები რომლებიც სანქციებს არ შეუერთდნენ, მაგრამ მაინც ჩვენგან გაიწვეს ელჩი. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაში, რომ ყველაზე მეტად უკრაინაში რაც ხდება, ეხება საქართველოს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბუქარესტის სამიტის ის ჩანაწერი, რომელსაც მოყვა მთელი ეს ავანჯურა, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ნაწილი არის როგორც უკრაინა, ასევე საქართველო. გამომდინარე აქედან, ის თუ თქვა უკრაინა დამარცხდა, ეს ავტომატურად ნიშნავს საქართველოს დამარცხებასაც. ამიტომ ეს არ არის უბრალოდ, ესე რა ქვია, სანქციებს არ უერთდებით, ეს არის საქართველოსთვის ომი, ის რაც ხდება უკრაინაში. და იგივე თქვა, მოლდოვა თუ არ შეერთდა სანქციებს, მოლდოვა ნეიტრალურ ქვეყანაა, მას არ აქვს ნატოსკენ მისწრაფება, უფრთხილად არ აქვს გაცხადებული, და ამიტომ მოლდოვას ჭალებს შეეპატიება შედარებით რბილი პოზიცია განსხვავებით საქართველოსგან.
მაგრამ მან სხვა პოზიციები გამოხატა მკვეთრად.
გარდა ამისა, მეუბნები მან მიიღო ტოვლების ძალიან დიდი ნაკადი, ის ყოფილი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვინაიდან მოსაზღვრეა უკრაინის, რომელსაც დარტყმა მიიღო თავისთავად ტოვლების, მან ჩაკეტა საჰაერო სივრცე და ასე შემდეგ. ამიტომ ანუ ყოველას მოეთხოვება გამომდინარე მისი პოზიციონირებიდან და საქართველოს ვინაიდან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს უკრაინასთან, განსაკუთრებით ეხება ეს მოვლენები საქართველოსგან, ბევრად უფრო მეც მოელოდნენ განცხადების ზონაზე მაინც. განცხადებებს
იყო საქართველოს ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი, რეალურად დღეს უკრაინა არის ბრძოლის ავანგარდი და ჩვენ უფრო გვაწყობსო სახელმწიფოებრივად უკრაინასთან დგომა. პრაქტიკულად რო აღარ დაგვრჩა და მინდა ბელარუსს დაგვიტოვოთ. როგორ ფიქრობთ, მალე მოუწევს საქართველოს რაიმე არჩევნის გაკეთება? ჩვენ გვახსოვს ბელარუსის პრეზიდენტთან ძალიან ისეთი გულთბილი ადამიანური ურთიერთობები საქართველოს ლიდერების, პრეზიდენტების. ისეთი ძალიან ყოფით დონეზეც კი და გული სამაჩუყებელი იყო.
კი, საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა საკმაოდ ახლო ურთიერთობა და
მისი ვიზიტი მახსოვს კიდევ და ისoretაც განცხადება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ძალიან პოპულარული იყო.
კი, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი 2016-ში ბელორუსის ჩასული საოკუპაციო ხაზთან და ეს ძალიან სერიოზული გზავნილია რუსეთისთვის საოკუპაციო ანუ ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართებაში ბელორუსის პოზიციის. თუმცა ბოლო პრეზიდენტს, ანუ სალომე ზურაბიშვილს, ესეთი ახლო ურთიერთობები არ აქვს და ამას თავის მიზეზები აქვს.
მარგალაშვილი და სააკაშვილი გამახსენდა მაგ
კონტექსტში. კი, ამას თავის მიზეზები აქვს ის, რომ თქვა, ჩვენ ბოლო პრეზიდენტი არ არის მაინდამაინც პოსტსაბჭოთა სივრცის პოლიტიკოსი, ის არის პრომეთ დასავლეთიდან წამოსული, დასავლეთი წიაღებიდან წამოსული პოლიტიკოსი და მისთვის უცხოა პრეზიდენტ ლუკაშენკოს სპეციფიკა, ის პრომეთ დასავლეთ პოლიტიკოსებთან დგას ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, რუსულად არ საუბრობს და ლუკაშენკოს ერთ-ერთი კომენტარი მახსენდება თბილისში რო ჩამოვიდა. მოკლედ მომიყვანესო, რაც ახალგაზრდა მარგალაშვილი მომიყვანავდა თარჯიმანად, მომიყვანა, იმიტომ ის ინგლისურად ლაპარაკობდა და მე მითარგმნიდნენო და ესო ტრაგედიაო რომ საქართველოს ჩავდებარ და რუსული არ ეციანო და ამიტომ სალომე ზურაბიშვილი ცოტა უცხოა როგორც პოლიტიკოსი ლუკაშენკოსთვის, ამიტომ პრეზიდენტების დონეზე არ არის ეს ურთიერთობა, თუმცა სახელმწიფოების დონეზე არის საკმაოდ ახლო ურთიერთობა, იგივე ცნობილი სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის და ბელორუსის შესაბამის სამსახურის შორის გაფორმებული ხელშეკრულება სიმბოლოს იყო, რომელსაც მოყვა შემდეგ სერიოზული კრიტიკა. თუმცა დღეს ვითარება სხვანაირია, როგორც ერთხელ ახსენეთ, უკვე ბელორუსი არის ომის მონაწილე და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებას თუ მოუწევს არჩევნების გაკეთება, მამამდე კაფიო დააფიქსროს თავის პოზიცია ბელორუსის მიმართ, რომ ბელორუსიც არის ომის და აგრესიის მონაწილე. და ამ შემთხვევაში უკვე ხელისუფლებას მოუწევს ფიქრი იმაზე, როგორ იმუშაოს ბელორუს ხალხთან და მათ შორის ციხანოვსკაიასთან, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას რადარებს მიუმა რატომღაც.
საერთოდ სრულად. ეს ერთი საკითხი, ერთი კომპონენტია რო იტყვენ. და ერთი წინადადებით ბოძის კითხვით, რა უნდა იყოს დღეს მთავარი აი რაღაც მიზანი საქართველოსი, რომლისკენაც ყველა რესურსით ახლა უნდა მიიწევდეს ქვეყანა.
პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტიებზე მუშაობა. ვინაიდან უკრაინა თუ თავისი გზა აქვს იმისა, რომ მიაღწიოს ამ გარანტიებს, საქართველო ამ გზაში ჯერჯერობით დაარჩება, ამას თავის მიზნები აქვს. უკრაინაში აქტიური ომია, უკრაინა მზადარი, თქვა, ნატოზე ვაერთქოს, თუ მსგავსი გარანტიები მიიღო, მაგრამ საქართველომ სანამ მიმდინარეობს ეს, საქართველომ და იმუშაოს თავის რო დასავლეთ პარტნიორებთან, რომ
თავისი ნავი უნდა გააკეთოს.
თავისი მე ყოველ შემთხვევაში ეს მგონია, რომ უკრაინა
ნავში ჩახტომის იმიდან გამოვედია.
ხო, ანუ ჩვენ უკრაინის ნავში ვერ ჩახტებთ, რომ უკრაინის უკვე თავისი გზა აქვს აშკარად და ის ამისთვის საკმაოდ დიდ ფასს იხდის და საქართველომ და იმუშაოს ახლა მაქსიმალურად, რომ ჩვენ არ დავრჩეთ ამ მოვლენების მიღმა ცალკე იზოლირებული.
ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ასევე ეს გზა უნდა იყოს დახოვნილ გზას იმისა, რასაც ახლა ზელენსკი ცდილობს, რომ ნატოს წევრობამდე მოიპოვოს გარკვეული გარანტიები უსაფრთხოების.
ამ ცირე სამხედრო ალიანსები, როგორც ჩანს, იქნება მომავალი, სანამ ნატოს საბოლოო წევრობა დადგება.
განმავრცოთ კიდევ შემდგომში. ეს თემა ძალიან დიდი მადლობა შოთა კაკაბაძე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევარი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. გემშვიდობებით დილის საუბრები და გამოყევით ინტერნეტში. დროებით.